Сіз Америка овозы радиосыны тілей апсыз. Іштірішімізні Вашингтон кучелярыдан давам еттірамыз. Мен Налбахори Мамова. Сұхбатташым есі самарқандлік хамкаспым. Solih Yaxyoyev O'zbekistonda jurnalistika sohasida ishonch va hurmat qozongan mutaxassislardan. Oliy ma'lumotni O'zbekistondan tashqari qo'shni Tojikiston va Qozog'istonda ham olgan. Kasbining eng uzviy talablaridan biri tirishqoqlik ekan, bu jurnalist fikricha nafaqat vatandagi, balki uzoq va yaqin o'lkalardagi imkoniyatlardan ham foydalanib qolish kerak. Mana shu harakatchanlik uni yaqinda Amerikaga olib keldi. Deyarli bir oy Kaliforniya shtatining San-Fransisko shahri ilg'or texnologiya maskanidagi CNET axborot agentligida ishladi. Vashingtonda asoslangan xalqaro jurnalistlar markazi va AQSh davlat departamenti birgalikda yurituvchi trening dasturi haqida Solih Yaxyoyev o'zi xabar topdi va hujjat topshirdi. Mahalliy jurnalistlar uchun mo'ljallangan bu loyiha ularni qo'shma shtatlardagi hamkasblari bilan bog'laydi. Xorijlik muxbirlar va muharrirlar Amerikadagi turli axborot vositalari faoliyati bilan yaqindan tanishib, tahririyat, ijod va sharoit xususida ma'lumot oladi. Intilganga omad yor, ixlos va g'ayrat zarur. Til bilish kerak ekan, dedi Solih Yaxyoyev. Jurnalist inglizchani ancha-muncha gapiradi. Aks holda bu programmada qatnasha olmagan bo'lar edi. Baribir oson bo'lmadi, deya tan oladi suhbatdoshimiz. Solih Yaxyoyev bir paytning o'zida Novosti O'zbekistonni news.uz saytiga ham maqolalar yozdi. Kaliforniya shtati shimolida yashayotgan vatandoshlarning hayotini yoritdi. Vatanga jurnalist yangicha ilhom, yangi bilim, malaka va yangi ko'nikmalar bilan qaytmoqda. Sohamiz daqiqa sayin rivojlanib, yangilanib borayotgan ekan, dunyoning har yerida jurnalist oldida tog'dek vazifalar va cheksiz imkoniyatlar, deydi u. Amerika taassurotlarini jurnalistning o'zi hikoya qiladi.
Apreldan 27 aprelgacha San-Fransiskoda bizlar CNET degan axborot xizmati bor, tahririyati bor va o'sha yerda bizlar turib ish o'rgandik va shu bilan birgalikda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining turli joylarida bo'lgani kabi San-Fransiskoda ham yashayotgan o'zimizni o'zbekistonliklar, O'zbekistondan kelib bu yerda o'qiyotganlar, bu yerda mehnat qilayotgan, bu yerda yashayotgan odamlar bilan O'zbekiston bilan bog'liq bo'lgan odamlar haqida o'zimizni matbuot uchun lavhalar tayyorladik. Ularning bu yerdagi yashash tarzi, ular bu yerda ko'chib kelish tarixi, ko'chib kelgandan keyin boshidan o'tkazgan o'sha voqealar, kechinmalar, mana shu narsa men uchun qiziq edi va shular haqida men bu yerdan turib o'zim hamkorlik qiladigan matbuotga materiallar, maqolalar, fotosuratlar jo'natib turdim. Bu yerda men ingliz tilimni mukammallashtirishga, ingliz tilimni salgina chuqurroq o'rganishimga ham bir katta bir imkoniyat bo'ldi ushbu dastur. Shuning uchun men o'ylaymanki, Samarqandga qaytganda, vatanimga qaytganimda albatta ingliz tilimni yanada mukammallashtirish, yanada o'sha ingliz tilini chuqurroq o'rganishga alohida e'tibor qarataman. Chunki ingliz tilini bilgan jurnalistlar albatta dunyodagi eng ilg'or narsalarni tezroq va o'zimizni xalqimizga tushunarliroq qilib tushuntira oladigan darajada bo'lar ekan. Va bizning o'sha o'zimizning muxbirlar, o'zimizning jurnalistlarni ingliz tilidagi manbalardan tezroq o'sha narsani qabul qilib o'zimizga tushunarli tilda, o'zimizni xalqimiz uchun tushunarli bir ko'rinishda yetkazsa, uning ta'siri, uning o'sha jamiyatimizga, o'zimizning hayotimizni yengillashishiga olib keladigan darajada bir xizmat katta bo'lar ekan. o'zimizni Samarqandda bo'lganda ham men har kuni har xil odamlar bilan uchrashaman. Doim o'sha suhbatlar davomida aytadigan gapim shuki, hamma joyda o'zining tosh tarozisi bor. Bu albatta birinchi daraja. Lekin ikkinchi tomoni, intilganga hamma joyda imkoniyat topilar ekan, hamma joyda o'sha intilgan odam o'z maqsadi sari yetar ekan. AQShda esa imkoniyatlar yanada kengroq. Jurnalistika sohasida ham xuddi shunday. Ya'ni bu yerda agarda siz men jurnalistman deb cheklanib qolsangiz, bu yerda har kuni yangi texnologiya chiqyapti, har kuni yangi bir dasturlar chiqyapti. Jurnalist ham har kuni o'sishi kerak. Raqamli texnologiya bilan ishlay olmaydigan odam uchun bu yerda juda murakkab. Shu uchun bu yerda ham jurnalist doim o'z ustida izlanadi. Shu uchun mana shunday o'z ustida izlanadigan jurnalistlar bu yerda albatta obro'li, e'tiborli va xalqni nazarda. Jurnalist bo'lish bu yerda ham, o'zimizda O'zbekistonda ham juda bir murakkab. Chunki axborotni birinchi bo'lib topish kerak va uni shunday tarzda yetkazish kerakki, o'sha o'zingizning auditoriyangiz uchun tushunarli bo'lsin va o'sha hazm qiladigan darajada tayyorlangan bo'lsin. Yana bir narsa men xohlardimki aytishdi, o'sha maqollarimda ham, o'zimni o'sha hikoyalarimda ham agarda tinglovchilar o'qib ko'rishsa, Amerikada ham yashash o'zining odobi, uslubiga ega va mana shu yerda albatta tartib talab qilinadi va o'sha intilgan odam o'zini maqsadini aniqlab o'z oldiga qo'yib, keyin o'sha maqsadga intilib bir yo'l yo'riqlarini qidirsa, bu yerda albatta topa oladi. Mana shu narsalarni men o'z maqollarimda aks ettirganman. Shuning uchun o'ylaymanki, bu yerda ham qaysidir boshqa bir davlatda bo'lgani kabi intilganga hamisha bu yerda ham tole yor. Ya'ni agarda kimdir O'zbekistonda yoki boshqa bir davlatda intilmasa, u yerda ham uning ahvoli nochor bo'ladi. Bu yerda ham. Mana shu narsalarni men o'sha o'zimning maqollarimda urg'u berganman. Jamiyat shunaqaki, o'z taqdiriga befarq bo'lmagan odamlar bir maqsad sari, bir yangilikka erishadi, bir yaxshi kunlarga erishadi. Agarda o'zingizning hayotingizga, o'zingizning taqdiringizga befarq bo'lsangiz, bu yerda ham siz xor bo'lasiz. Shu uchun mana shu narsani bu yerda vatandoshlar bilan suhbatlashganimizda aytadiki, mana shu narsa bor bu yerda. Ya'ni har bir inson o'zi uchun kuyadi, o'zi uchun pishadi, o'zi uchun bir hayot yo'lini chizadi. O'zimni misolimda ham aytishim mumkinki, mana shu dasturni o'zim internet orqali va o'sha dasturga aloqador bir resurslarga, manbalarga murojaat qilib, o'z ixtiyorim bilan ishtirok etdim. Muharrirlarimiz meni qo'llab-quvvatlashdi ushbu dasturga muvaffaqiyatli o'tganligimni. Mana shu uchun aytmoqchimanki, ushbu dastur mendek bir olisda yashaydigan, Amerikadan olisda yashaydigan bir davlatni muxbiri, jurnalisti uchun bir katta bir maktab, katta bir imkoniyat. Chunki men shu dastur bois ko'p narsalarni o'zimizni vatanimiz uchun manfaat keltiradigan ko'p narsalarni bilib qoldim. O'zimni kasbim uchun, o'zimni masalan kasbdoshlarim uchun bir foydali bo'ladigan ma'lumotlarni oldim. Dasturlarning samarasi, foydasi juda katta. Chunki mahoratini oshirish uchun barcha ma'lumotlar beriladi. Lekin undan foydalanish har bir jurnalistning o'zini nimasida, zimmasida. Demak, mana shu jihatdan.
Demak, 3-4 haftalik kurs bilan to'xtab qolish kerak emas. Bu yerda olganingizni siz amalda tatbiq eta olishingiz kerak.
Amalda tatbiq eta olishim kerak.
Bu sizga bog'liq.
Bu mening bo'yinimdagi bir ishonch, menga ko'rsatilgan ishonch. O'sha ishonch o'zim uchun xizmat qiladi yana. Shuning uchun bir dastur juda mukammal o'ylab chiqilgan. Bu yerga ham kelganda, masalan, "Sen mana buni o'rganishing kerak, senga mana buni o'rgatamiz" degan narsalar yo'q. Bir erkin bizni qo'yishdi, biz mutaxassislar bilan uchratib qo'yishdi. Men o'zim uchun kerakli narsalarni ulardan so'rab bilib oldim. Mana shu jihatlar bilan ham dastur juda yaxshi o'ylab topilgan deb o'ylayman.
Demak, xalqaro jurnalistika markazi sizga zamin yaratib berdi xolos. Nimani o'rganish, qanday ishlash, kim bilan qanday aloqa qilish bu o'zingizga havola bo'ldi.
O'zimning ixtiyorimga qo'yilgandi. Mana shu jihatdan men juda hurmat qildim o'sha dasturni. Shu dasturni tuzganlarga mana shu uchun minnatdorchilik bildirdim. Chunki haqiqatan inson o'zini ehtiyojini o'zi biladi. Demak, men masalan hozir onlayn jurnalistika bilan shug'ullanyapmanmi? Yangi texnologiyalardan qanday unumli foydalanish mumkin? O'sha intervyu olishda, keyin intervyu olgandan keyin hozir o'quvchilar ko'proq videoga, audiovizual nimalarga nima deydi, bir qiziqish bildirishyapti. Demak, men ham o'sha maqolamni terlayotganimda o'sha videolarni ham qisqa-qisqa videolarni ham qo'ysam, qanday bo'lar ekan, u qanday qo'yilar ekan deb yurardim. Mana bu yerga kelib, mana shu narsalarni men o'rganib qoldim.
Omad sizga.
Rahmat.
Suhbatdoshimiz samarqandlik jurnalist Solih Yahyoyev. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Amerika ovozi uchun.